16 кастрычніка міжнародная дабрачынная арганізацыя дапамога касцёлу ў патрэбе апублікавала ў Рыме штогадовую справаздачу аб рэлігійнай свабодзе ў свеце ў 2012 годзе. Быў праведзены маніторынг у 196 краінах свету. У большасці з іх, паводле дакументу, менавіта хрысціяне падвяргаюцца дыскрымінацыі і пераследу. Напрыклад, у Кітаі ўлады прыкладаюць усе намаганні, каб падпарадкаваць рэлігійныя супольнасці кантролю дзяржавы, адзначаецца ў даследаванні. Паводле яго, асабліва складаная сітуацыя існуе ў краінах арабскага свету, дзе хрысціяне адчуваюць сябе выключанымі з грамадскага жыцця. У шматлікіх афрыканскіх краінах ісламскі экстрэмізм стаў прычынай крывавых актаў у дачыненні да паслядоўнікаў Хрыста, асабліва ў Нігерыі. Але самы экстрэмальны выпадак – гэта Саудовская Аравія, дзе больш за 2 мільёны хрысціян не маюць права на практыкаванне сваёй веры, падкрэслівае дапамога касцёлу ў патрэбе.